Kære lytter, den kinesiske handelsplatform Temu er pludselig alle vegne i det vestlige erhvervsliv. Også her i Danmark. Det er sket på nærmest ingen tid, og Temus vækstrejse rejser endnu en gang spørgsmålet. Hvad er det, at de kinesiske virksomheder kan? Hvordan tænker de? Hvordan gør de? Er der et fælles mønster, når man iagttager virksomheder som Pinduoduo, Perfect Diary, Xiaomi, TikTok og nu også Temu? Svaret på det spørgsmål er, ja, det er der. Der er et fælles mønster. Der er en særlig konkurrencefordel, som kommer ud af at bruge data og kunstig intelligens til at få en dyb forståelse af kunden, at have en supply chain, som er meget, meget hurtig, og at have en evne til at bringe producenter og forbrugere så tæt på hinanden, at de mange mellemled tages ud af værdikæden. Og ikke mindst ved at opbygge et økosystem rundt om sin virksomhed. Alt sammen nogle konkurrencefordele, som gør det muligt at sælge sine varer til meget lave priser. Men hvordan gør de det, de kinesiske virksomheder? Det taler jeg med Lars Feste om her. Om den særlige kinesiske forretningsmodel. Og om, hvad vi her i Vesten kan lære af den. Vi lavede optagelsen i efteråret 2021. Lars Feste var på det tidspunkt leder af amerikanske Boston Consulting Groups forretning i Kina. Og selvom Temu først er stiftet i 2022, altså året efter min samtale med Lars Feste, hvilket i øvrigt fortæller noget om, hvor helt ufattelig hurtigt at Temu vokser, så kan jeg se, at den forretningsmodel, som Temu har, den er helt ligesom de iagttagelser, som Lars Feste kommer med her i optagelsen. Så, derfor tænkte jeg, hvis du, kære lytter, gerne vil forstå en platform som den nye Temu bedre, jamen så er det oplagt at genudgive min samtale med Lars Feste. Og jeg vil påstå, at de pointer, som Lars Feste kommer med her, de er forbløffende aktuelle. Også når det gælder den helt aktuelle diskussion om fænomenet Temu. Så her er min samtale med Lars Feste på en forbindelse fra Beijing. Velkommen til Topchefernes Strategi. Lars Feste, velkommen.
Tak.
Hvor langt fremme er Kina i forhold til Vesten, når det gælder om at bruge data til at skabe vækst?
Ja, Niels, Kina er i min forståelse eller min optik allerede faktisk verdens største e-commerce-marked, og de er langt fremme med nye forretningsmodeller. Ofte bruger de forretningsmodeller en masse data, og de skaber økosystemer, der servicerer kunden på en holistisk måde. Der sker en masse innovation i brugen af data og til at drive vækst i Kina. Og der er meget, der tyder på, at mange af de her ting kommer til Danmark. Så jeg vil sige, at på mange måder så går vi fra, at Kina kopierer os til, at vi skal til at se, hvad vi kan kopiere fra Kina for at sikre, at vi får fortsat vækst og konkurrencekraft.
Men de ting, du nævner her, altså i udstrakt brug af data især, er det egentlig unikt for Kina? Er det ikke noget, som virksomheder i Vesten også er i fuld gang med?
Jeg vil sige, specielt på business to consumer eller 2C, som de kalder det herude, så er Kina foran Vesten digitalt. De driver meget avanceret brug af data til at forstå kunden og tilbyde præcis det, som kunden søger efter. Og Kina, som jeg nævnte, er allerede verdens største e-commerce-marked og har været langt højere i procent af markedet online i forhold til for eksempel USA og Europa allerede i en del år faktisk overhalede Kina USA allerede i 2014 på e-commerce-markedet. Og man kan sige, at Kina har sprunget butiksgenerationen eller æraen over på den her måde, at deres handel den gik direkte ind online. Så meget af det er startet online og kommer så senere ind i bricks and mortar eller ind i fysisk butik. Og hvis man ser på for at give et par eksempler, hvis man ser på for eksempel, hvad Facebook arbejder med nu, meget af det, de er på vej ind i omkring e-commerce, media, digitale betalinger osv., langt hen ad vejen, så er det egentlig en kopi af det, som WeChat eller Tencent har gjort. Udover det, så synes jeg, det er ret interessant, hvis man ser på, hvor meget venturekapital og hvor meget, der bliver investeret ind i tech i Kina, så blev der investeret 35% mere i Kina, end der gjorde i USA de sidste 3 år. Hvis man ser på det, som kineserne kalder Greater Bay Area, som er Shenzhen, Guangdong, Macau og Hong Kong, og sammenligner det med US Bay Area, så investerer de mere i high-tech faktisk i Kina.
Men jeg skal lige jeg skal bare lige forstå det, du nævnte der med, altså at de har sprunget den fysiske udvikling af butiksnetværk over og gået direkte til online. Altså hvad vil det egentlig sige?
Jamen det vil sige, at mange af virksomhederne er blevet skabt, altså hvis du ser på mange af virksomhederne 5 år siden i Kina, så var de ingenting. Så mange af dem er vokset op de sidste 5 år, og dermed så er de blevet født online. De er blevet født med at lave forretning online. Det er deres første forretningsplatform. Og så mange af dem er faktisk omvendt af, hvad man kan se i Danmark. Omvendt er de gået hen og sagt efter et par år, vi behøver også et fysisk netværk til at servicere kunden. Så det er på den måde, er det lidt den anderledes udvikling.
Så hvis jeg har forstået det rigtigt, så begynder vi at se virksomheder vokse op i Kina, som mere end tidligere starter simpelthen ved at forstå kunden, og så vokse derfra. Og jeg forstår, du hæfter dig især ved 2 iagttagelser. Den første, det er det her med, at de søger en dyb forståelse af deres kunder, og i kraft af data, så får de en stadig dybere forståelse af deres kunder end tidligere.
Ja, det er rigtigt. Og igennem AI og mønstergenkendelse online, så kan virksomhederne målrette deres markedsføring og aktivering, så det rammer meget præcist. Og det er måske ikke så meget anderledes end det, vi kender fra Facebook, hvor vi alle sammen bliver meget overrasket over, hvor godt de kender os. Men kineserne har fundet nogle nye måder med korte video eller short video fra TikTok, som vi kommer til at tale lidt mere om, men også med spil. JD, Pinduoduo er eksempler på spilaktivering, gamification, og så bruger de meget det her Key Opinion Leaders, eller KOL, eller Key Opinion Consumers, hvor de bruger mennesker, som har meget stort følgerskab online, til at aktivere og målrette deres markedsføring.
Altså influencer, som er meget mere udbredt, ja, i Kina, end det er her. Det andet, du har nævnt, som vi jo også taler om herhjemme, det er det her med økosystemer, altså hvor man ikke kun sælger til kunden, man skaber et community rundt omkring kunden.
Ja, altså det er rigtigt, og det vil jeg sige, det er meget inden for B2C, altså to consumer, ikke? Hvor man ser, at der bliver bygget op et helt system rundt om kunden. Og et af de eksempler, som jeg kan nævne, det er Pinduoduo, som er et rigtig godt eksempel på et økosystem og hvad det er, vi taler om.
Ja, fordi Pinduoduo, altså jeg må indrømme, jeg har simpelthen aldrig hørt om den før, men efter vi talte sammen som forberedelse til det her interview, så er jeg jo blevet opmærksom på det, hvor stort den egentlig er. Hvad er Pinduoduo?
Pinduoduo er kommet ud af ingenting i 2015, og så allerede 5 år efter i 2020, sidste år, var de dobbelt så store som Alibabas store handelsplads, som svarer lidt til Amazon, og som hedder Taobao, hvis man måler på, hvor mange timer, der bliver brugt på at shoppe online. Pinduoduo startede egentlig mærkeligt nok som en online handelsplads, hvor altså enkelte bønder blev forbundet med forbrugerne til at levere frisk frugt og grøntsager direkte fra bonde til konsument. Og siden da har det så udviklet sig til, at man kan købe præcis alt på deres platform. Og ofte gør man det sammen i indkøbsgrupper med mennesker, som man enten kender, eller andre mennesker, som ønsker at købe det samme. Og så køber man stort ind, hvorved at man så kan få noget rabat. Og det, der også er lidt specielt ved Pinduoduo, det er, i forhold til for eksempel Amazon, så er Pinduoduo ikke organiseret efter kategori. Så det vil sige, det er meningen, at man går ind på Pinduoduo, og kigger, eller oser, kan man sige, som man gør lidt, når man går rundt i et shoppingcenter eller ser efter gode tilbud. Og så er det klart, at efterhånden, som du bruger mere og mere tid på Pinduoduo, så regner algoritmen jo ud, hvad du er, du interesserer dig for, og bliver klogere. Så Pinduoduo er et discountmarked med masser af tilbud. Jeg var inde på det forleden dag. Det er simpelthen dirt cheap. Og det henvender sig til alle, også til de millioner af mennesker i Kina, som bor ude på landet eller mindre byer. Og de bruger så teknologi til at forbinde individuelle forbrugere sammen i et fælles indkøb med store og små sælgere. Og så skærer de dermed flere led ud i kæden. Så det er sådan, ofte så kan man købe varer, som er 80% billigere på Pinduoduo. Og måske, hvis det er inden for frugt og grøntsager, så er det også friskere samtidig. Så derfor så har de skabt en forretningsmodel, der connecter de her ofte mikrosælgere, det kan være bønder, med forbrugere, men der er også store virksomheder, som bruger det til at sælge store partier på discount.
Og det gør de så i kraft af en algoritme, som bare bliver ved med at forstå kunden bedre og bedre, efter hvad kundens adfærd. Ikke nødvendigvis, hvad kunden tror, han eller hun er interesseret i, men hvordan kunden faktisk opfører sig.
Det er rigtigt. Hvor hurtigt du swiper, hvad du er interesseret på, hvad kigger du på, hvad klikker du på, den algoritme bliver meget hurtigt klogere. Og så Pinduoduo har sat et økosystem op, hvor de bruger WeChat Pay, det vil sige Tencent's betalingsservice, og så bruger de noget, der hedder SF Express, som er et leverance- eller logistikfirma til at levere. Så det er sådan en total løsning for kunden. Og så tjekker Pinduoduo kvaliteten og står for håndtering og pakning og sikrer tilliden mellem de her partnere. Og det vil sige, at Pinduoduo har bygget en enorm forretning op, hvor man knytter den enkelte forbruger med små sælgere, skærer en masse mellemled ud og driver et kæmpe logistikoperation, betalingsservice og tillidsapparat mellem de her partnere i millioner af transaktioner.
Er der i Kina, ikke bare i Pinduoduo, men også andre steder, en tendens, som er lidt omvendt den i Vesten? Altså i Vesten er vi jo interesseret i at spare tid og være effektive, og kun være på en platform så kort tid som muligt, mens man i Kina omvendt gerne vil holde på folk og have dem til at bruge så meget tid som muligt på sin egen platform.
Jamen det er rigtigt, og det er jo altså jeg bliver ofte meget overrasket over, hvor meget tid folk bruger på deres telefoner på at surfe og bladre rundt i ting uden noget specielt formål, at kigge på TikTok, det kommer vi tilbage til, eller spille, eller surfe og finde varer. Og altså, der er et andet eksempel, som jeg synes er ret interessant, som hedder Perfect Diary, som er et eksempel på hvor en virksomhed, som virkelig forstår deres kunder rigtig godt og tilbyder skræddersyde løsninger. Perfect Diary er et kinesisk kosmetikspiller, som er startet online. Det er tilbage til det her, hvor startede det. Startede offline eller online? De startede online, og de sælger så kosmetik primært til piger. Og de her Perfect Diary, de startede online med at sælge kosmetik for 10 år siden, og har så udviklet en meget avanceret forretningsmodel, som bygger på udstrakt brug af social media og meget stor brug, det er det, du sagde før på opinion leaders eller
influencer.
Opinion leaders, influencers, private netværk med loyalitetskunder, samarbejde med branding, blandt andet med Discovery Channel og New York Metropolitan Museum. Og et meget sjovt eksempel, jeg så, det var sidste år i marts måned, midt under coronaen, der lavede de et samarbejde med et produkt til husdyr fra et firma, som sælger produkter til hunde, hvor de lavede et øjenskygge til hundevalpe, og det solgte 300.000 produkter inden for et minut på online. Det er jo pænt innovativt, vil jeg sige.
Men Lars, det vil sige, altså Perfect Diary er også et eksempel på lidt det samme som Pinduoduo, altså både det med at bruge data til at forstå kunden, og så bygge et community rundt om produktet i virkeligheden for kunden.
Jamen, det er rigtigt. Altså, de bruger De bruger hele det her setup til at finde ud af, hvordan deres kunder agerer på hele tidslinjen. Lige fra de begynder at interessere sig for et produkt, til de begynder at surfe online for at finde ud af mere om produktet. Og så er kineserne også gået fra at være meget transaktionelle, hvor det før galt bare om at sælge noget, eller populært sagt det her selv og glem det, selv det og glem det. Og nu begynder de at bygge økosystemer op rundt om kunden, sådan at man er med ind i deres platform. Og Pandora, det er jo et dansk eksempel på, hvad der sker herude, hvor man bliver inviteret ind i deres WeChat community, eller deres private community. Og det kan man blive, når man er ind i en butik hos Pandora, en ekspedient i butikken, og selvom måske Pandora sælger nogle varer online, så vil kunden gerne kunne gå ned i butikken bagefter og bytte varerne, eller diskutere, eller tale med og få rådgivning i butikken. Så det der samspil, det er meget vigtigt. Tilbage til den her Perfect Diary, så har de nu 200 offline butikker i Kina, hvor man logger kunder ind, eller håber at logge kunder ind, som ikke allerede er på online, og så inviterer man dem ind i det private netværk, og så efter de har købt produkter i deres fysiske butikker, så får de måske nogle gaver eller kuponer og bliver motiveret til at gå ind på deres private netværk. Og inden på det der private netværk, det her Perfect Diary, så har de så nogle robotter, key opinion consumers, hvor der er 3.000 forskellige robotter, og der finder de ud af, hvilken type robot du skal have, som er personaliseret til lige præcis det, du er ude efter.
Betyder det her, at medarbejdernes kompetencer skal være nogle andre? Altså, nu er det ikke bare, undskyld udtrykket, ekspedienter. Man skal få en anden, altså en kundekontakt, som ligger i højere grad hos medarbejderne nu, end den har gjort før måske.
Mange af dem, der står i butikkerne, passer jo godt ind til de kunder, som de har, og er meget sociale og kommunikerer med kunderne, også efter arbejdstid. Og det bliver sådan lidt en udviskning af, hvad er det, altså hvad er venner, kendte og kommercielle links her.
Det her, det er jo meget business to consumer. Ser man det her både brug af data og udvikling af community længere andre steder i værdikæden og også i forhold til business to business?
Jamen, det gør man efterhånden. Altså, Kina er jo mest fremme, eller længst fremme på B2C, men jeg vil sige, at man begynder at se eksempler nu, hvor det går op i værdikæden, ikke? Og Xiaomi, det er et eksempel, som jeg synes er meget godt, og det er også en virksomhed, som mange ikke har hørt om i Danmark, men det er en high-tech produktionsvirksomhed i Kina, som bruger data til at optimere deres udvikling og innovation, og også deres værdikæde eller supply chain. Og Xiaomi, der bruger man data til at forstå kunden, hvad de vil have, og så connecter man det hele vejen tilbage igennem kæden, for at sikre, at man har præcis det produkt, der er brug for. Og det er jo også en af de ting, som er meget op lige nu, det er, hvordan får man matchet supply med det demand, og der er mange selskaber, som løber tør for produkterne på hylderne. Xiaomi, de startede med at sælge telefoner, og nogen vil kalde det Apple knockoffs eller Apple kopier, og nu har de så udviklet deres udvalg til alt, hvad du har brug for i dit hus og i dit liv i forhold til elektroniske gadgets, ure, laptops, riskoger, robotstøvsuger, tv, vækuger, sikkerhedsovervågningskamera, sundhedspulsmåler, højtaler, elskutter, you name it. Du kan gange Apples udvalg med 5. Og så har de så en supply chain, som gør, at de er ekstremt agile til at matche produkter og få dem ud i butikkerne. Og der er mange, som tidligere har kigget på det her Zara, som er tøj, men de her, de tager virkelig det der til næste niveau.
Ja, Zara er jo sådan det historiske eksempel på en det er så tøj, en virksomhed, som er ekstremt hurtig i deres omstilling. Hvad er det, der gør, at et firma som Xiaomi kan være endnu hurtigere?
Jamen det er blandt andet, at de er så dygtige til at bruge data på at finde ud af, hvad det er, der sælger. Og så ud over det, så Xiaomi, de er bygget op, hvor de har nogle meget stærke forbindelser i deres værdikæde. Så mange af deres store leverandører er også medejer i Xiaomi, og det vil sige, at de deler dataen og er meget motiveret for, at det her det glider så godt som muligt. Så det er altså det er tilbage til det her model, hvor de kører meget med det her, som man kalder customer back eller kunde bagud, hvor man forstår kunden, og så skaber du et økosystem bagud, der kan levere og servicere kunden helt vejen rundt om kunden. Altså Xiaomi har også, ligesom Apple har de også en app eller IoT-system, hvor alle Xiaomi's produkter connecter sammen og kan styres på din telefon, som også er fra Xiaomi. Og det gør jo så, at de ved meget om deres kunde, og de binder det hele sammen i et økosystem. Jeg ved ikke, om jeg kan forklare det rigtigt her.
Nej, men en virksomhed som dem, altså de har vel det problem, som alle virksomheder jo har, og sandelig også i Vesten, altså det her med, at når man så begynder at vokse, og gerne vil vokse og skalere, altså så skaber man kompleksitet. Er der nogle erfaringer derfra, hvordan man skaber en så hurtig vækst, uden at udvikle kompleksitet?
Altså de driver noget kompleksitet, men det er en enorm virksomhed, og nogle af produkterne, altså de kommer fra telefoner, de kommer fra telefonsiden, og der har de hele forretningen selv, og de producerer også telefonerne. Så har de den her kundeinterface med deres app store, eller deres app, hvor de binder det hele sammen, og så mange af de andre produkter, dem køber de sådan set ind, så TV'er for eksempel, det producerer de ikke selv. Det køber de ind, men det er ikke pengene tjener de ikke på TV'er. Hele ideen det er, at de sælger en masse produkter rundt, der kan servicere kunden hele vejen rundt og samle det hele sammen i den her Xiaomi-app.
Når vi taler om Kina og om udnyttelse af data, så sker der også en voldsom udvikling i det, som jeg vil kalde salgskanalerne. Og det vil jeg gerne lige vende også, altså både de her store handelsplatforme, men også de mere indholdsbaserede platforme. Hvordan ser det, hvis du skulle give en status på det, set med kinesiske briller?
Vi ser, at de store handelsplatforme, som for eksempel Taobao, som er allieejet, er meget vigtige, men samtidig så er meget af væksten, det er ved at på vej over i nogle af de mere indholdsbaserede platforme, som for eksempel TikTok, som mange af jer sikkert kender, men også det, vi kalder private domains, hvor virksomheder går ind og laver deres egne e-commerce platform for deres egen virksomhedsprodukter alene, og hvor man kan skabe en masse indhold og skabe følgerskab og loyalitet og skabe et privat miljø. Så det er der, vi på de to områder ser vi, at der er rigtig meget vækst lige nu.
Hvis vi lige tager TikTok, eller som jeg forstår, den hedder jo ikke TikTok i Kina, den hedder Douyin, men det er jo stort set det samme med den samme ejer, ByteDance. Hvor stor er den i Kina?
Ja, TikTok har 1,1 milliarder månedlige brugere, og appen er blevet downloadet 3 milliarder gange, så det er jo pænt stort.
Ja, undskyld, og jeg forstår, altså i Kina er det jo forskellen, at der er direkte links fra producenter, som man kan linke og komme over, så brugeren kan gå over og købe, og det er jo et forsøg, forstår jeg, som er helt nyt også i Vesten, at man nu begynder at åbne for i TikTok i USA og England. Vil det sige, at TikTok jo er en handels, altså det er også en handelsplatform?
Det er det ved at blive, og det er stadigvæk ikke en kæmpe handelsvolumen, men det er på vej ind i det, men det er lavt fortsat i forhold til JD eller Taobao, men det vokser hurtigt, og det er en vigtig kanal for mærkevareselskaber. Fordi mange af deres normale platforme har set store trafiknedgange og også er blevet ret dyre at bruge. Så derfor TikTok er ved at blive en kommerciel salgskanal.
Er du overrasket over hastigheden i, hvor hurtigt TikTok er blevet udbredt?
Det må man jo sige, og det er jo også det er jo meget ungdom, der driver det her, ikke? Det er jo meget i aldersgruppen 10 eller 5 til 20 år op i 20'erne, det er jo de primære brugere af det her. Og det er jo, altså, man ser nogen, i nogle lande, der bruger børn op til 1,5 time om dagen på TikTok i gennemsnit. Så det er jo, det er jo virkelig noget, der driver meget tid, og udbredelsen har jo været helt ufattelig hurtigt.
Ja, nu jeg forstår, at TikToks algoritme er jo lidt anderledes end for eksempel sociale medier, Facebook eller Twitter, som vi er vant til, fordi vi er vant til, at vi ligesom selv vælger, hvem vi vil følge, men her der er det algoritmen, der læser, hvad det er, du scroller på, og derfor er det algoritmen, overvejende i hvert fald, der styrer, hvad det er, du får at se, og det har vist sig at være enormt effektivt.
Ja, og det er jo, altså de der algoritmer, det er jo, hvor hurtigt du Hvor mange sekunder eller dele af sekunder, du bruger på noget, før du swiper, eller du cancellerer noget, eller om du ser noget til enden. Alt det der, det bruger algoritmen til at lynhurtigt finde ud af, hvad det er, du er interesseret i, ikke?
Udover de indholdsbaserede platforme, som fylder meget, og jo også begynder at fylde meget i Vesten, så taler du også om private domains. Kan du nævne et eksempel på det?
Jamen det kan jeg godt. Altså der er masser af eksempler på det, blandt andet inden for det vi kalder altså fast moving consumer goods eller fødevarer, alkohol, øl, hudpleje, fashion, biler, fitness. Så for eksempel L'Oréal har meget stort private domain herude i Kina, hvor man kan gå ind og få en masse råd til deres produkter. Få hjælp til, hvordan man skal matche forskellige ting. Men det kan også være bilfirmaer, som har lavet et private domain, hvor man kan gå ind og orientere sig. Så det vil sige, hvis du har et produkt, som har meget høj engagement, hvor folk er meget engageret i det, eller et meget teknisk avanceret ting, hvor man kan gå ind og forstå ting, eller hvordan man skal bruge det, så kan det give mening at have private domains. Og vi ser virkelig mange konsumenter bruge meget tid inde på private domains, og det er en god måde for virksomhederne at skabe noget indhold, som faktisk gør, at dine kunder kommer tættere på, og hvor du kommer direkte i kontakt med dine kunder. Det er jo meget vigtigt, det der med at forstå, hvad er det, dine kunder vil have, både for din produktudvikling, men også for at forstå, hvordan du skal justere dit produkt.
Hvad er det, der har drevet private domains? Er det noget corona? Er det noget sådan, for at imødegå en afhængighed af de store handelsplatforme som Taobao? Hvad har drevet den her udvikling?
Altså, de store handelsplatforme er blevet ekstremt dyre. Jeg var faktisk i går sammen med en stor virksomhed i Kina, som ikke tjener nogen penge på deres produkter. De sagde, at de eneste, der tjener penge, det er Alibaba. Og det vil sige, det er jo et modsvar til det. Hvordan kan du gå direkte for ikke at tabe kontakten med din kunde, at det her det udvikler sig? Og jeg vil hele tiden sige, der sker jo hele tiden nogle nye ting. Først var det de store handelsplatform, så er der kommet det her TikTok, nu er det private domains, så er der gamification, og hvordan man holder sig opdateret og spiller på alle de tangenter, det er jo vigtigt, fordi hvis du kun kører på de store handelsplatforme, så sidder du meget i lommen på dem, betaler en masse penge for dig og mister i stor grad din kundekontakt.
Hvis man skulle give nogle stikord, hvis man dem, der har succes med private domains, hvad kræver der for, at man succesfuldt kan gennemføre det?
Jamen, det kræver, at man har ordentligt indhold og information, det er opdateret, varieret og interessant at gå ind på. Mange af dem, som går ind på private domains, går ofte ind, så det kræver faktisk ret meget på indhold. Og så vil jeg også sige, fokus på kvalitet. Mange af dem, der går ind på private domains, de fokuserer på kvalitet, mærket og ikke på pris. Og så skal det også være nemt at bruge eller convenience. Det skal være nemt at handle, et klik til handel, og levering, service, convenience, kvalitet, det er nogle af de ting, som er vigtige, udover at der skal være indhold, som er interessant. Det der er godt her, det er ikke bare om pris. Dem, der går ind på sådan et private domain, de er interesseret i noget andet end kun pris.
Er der også et element i det her, både på TikTok jo, eller især på TikTok, men også i private domains, er der også et element af underholdning, entertainment, altså det hele ligesom smelter sammen?
Det vil jeg sige, og der er jo mange, som synes, det er interessant at shoppe og sammenligne ting og forstå produkterne, historien bag produkterne, eller teknikken bag produkterne, eller forstå, hvordan bruger man produkterne. Så man Man prøver jo sådan set bare at hjælpe og bruge den her kanal, hvor du kan nå mange mennesker til faktisk at uddanne dine konsumenter eller hjælpe dem i, hvordan skal de bruge dit produkt.
Lars Vester, vi skal til at slutte nu efter de her konkrete eksempler på udviklingen i Kina. Hvor meget vil du sige, man kan sammenligne Kina og Vesten, altså forskelle og ligheder i vilkårene?
Ja, altså ofte så siger folk, jeg taler med i Danmark, ja, det er jo Kina, det er jo helt anderledes. Men jeg vil sige, for det første er der jo mange danske virksomheder, som er ret afhængige af at kunne vinde i Kina. Og udover det, så er der mange emner her, som økosystemer og private domains, som er vigtige og relevante også i Europa, og må forventes også at spille en stor rolle og have store muligheder for danske virksomheder. Og så synes jeg også, at udviklingen i Kina kan give inspiration til Vesten og vise, hvilken vej en kommerciel udvikling kan gå, og hvilket potentiale det kan have.
Man taler jo tit herhjemme om, at vi har strammere regler for persondata, end man har i Kina. Nu ved jeg godt, de er ved at stramme reglerne i Kina også. Men med det forbehold, at det vi ser i Kina, så hvad skal vi sige, det er i hvert fald en kommerciel retning, tingene kan tage, som man er nødt til at lade sig inspirere af.
Jeg synes, der er mange af tingene, man kan inspireres af. Og så er det klart, at der er nogle ting omkring, hvordan man deler data på individniveau, som ikke kan lade sig gøre i Europa og i Danmark. Men det der er ved at blive strammet op overfor i Kina også. Men kineserne har valgt en lidt en anden model, hvor de tester nogle ting af først, og så lovgiver de bagefter. Så de har lavet 1000 blomster komme op af jorden, og nu bliver der så trimmet lidt ned i det. Sådan så nogle af de der værste data og persondata problematikker, at de bliver taget væk nu, men altså, som jeg sagde, der er mange ting omkring specielt økosystemer. Hvordan laver man en total løsning rundt om kunden? Hvordan arbejder man sammen med andre virksomheder til at hjælpe din kunde holistisk? Det mener jeg godt, man kan tænke over. Og også ude på det her private domains, det er også interessant. TikTok, det er jo noget, som også har fundet vej. Så jeg vil sige, der er mange af de her ting, som bør kunne give nogle idéer til, hvad man kan gøre. Også i Danmark og Europa.
Lars Vester, tak for det, du ville være med.
Selv tak.
Det var denne genudgivelse af min samtale med Lars Vester, daværende chef for Boston Consulting Group i Kina. Et forsøg på at forstå den forretningsmodel, som de kinesiske platforme bruger, og som de konkurrerer på i forhold til virksomheder her i Vesten. Og som jeg i høj grad kan genkende hos den nye kinesiske handelsplatform Temu, som netop nu udfordrer mange virksomheder i dansk erhvervsliv. Om at de kinesiske virksomheder har brugt lang tid på at udvikle en dyb forståelse af deres kunder ved hjælp af kunstig intelligens. At de har udviklet en supply chain, som er meget tæt på deres leverandører, og som derfor er meget, meget hurtig. Og at de har en lang erfaring i at bringe producenter og forbrugere så tæt på hinanden, at de mange mellemled tages ud af værdikæden. Alt sammen nogle konkurrencefordele, som de kinesiske virksomheder har øvet sig på i mange år. Og også nogle konkurrencefordele, som de nye virksomheder, som for eksempel Temu, forstår at udnytte. Tak til Lars Vester, tak til Peter Emil Witt, der redigerede optagelsen, og tak til dig, der lyttede med.